Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Kříže vidíme v naší kultuře úplně všude. Naše kultura zahrnuje mnoho míst, kde vidíme kříže. Můžeme je vidět na budovách, které označují většinou místo, kde se scházejí křesťané, kostely, modlitebny nebo jiné místa, nějaké kaple. Vidíme ji na hrobech, vidíme kříže na hrobech, kde leží ostatky snad křesťanů, nejsme si jistí, jestli vždy křesťanů, ale snad křesťanů. Vidíme je na dalších místech, vidíme na stěně pokojů, kde se k ním lidé modlí, někdy k ním poklekají a modlí se k tomu kříži a hledají Boha. A vidíme je také na hrudi hvězd showbiznisu, nebo je vidíme, že jsou tam pověšené jako symbol nebo nějaký protest. Vidíme je na náramcích nebo na tetování spousty lidí. Myslím si, že každý z nás vidí a viděl mnoho křížů ve svém životě. Je to pro mnoho lidí znamení jejich víry, ale pro řadu dalších lidí je to určitý amulet, který nosí pro štěstí. A z nějakého důvodu věří, že to znamení je pro ně nějaký amulet pro štěstí. Legenda říká, že císař Konstantin, jeden z římských císařů, několik set let po Kristu, že viděl na nebi znamení kříže jako symbol vítězství ve válce, kterou vedl. Legenda říká, že viděl ten kříž a že slyšel, že v tomhletom znamení zvítězí a pak se stal na základě toho, nebo to byla jedna z věcí, proč se stal křesťanem nebo alespoň přivržencem kříže. Později křižáci se přímo podle kříže pojmenovali. Nosili kříž na svých zbrojích, na svých štítech a říkali si křižáci jako bojovníci kříže a dělali to proto, aby tím dali najevo, že slouží kříži a zabíjeli po tisících, zabíjeli tisíce lidí. Zabíjeli nejdříve jinověrce, zabíjeli muslimy, zabíjeli židy a nakonec obrátili svoje meče, aby zabíjeli svoje pravoslavné bratry a sestry, kteří tomu věřili trochu jinak než oni. Kříž Krista, který měl být tím posledním křížem, který ukončí veškeré násilí, ten kříž Krista, který je symbolem toho, že smrt je poražena, se stal symbolem lidí, kteří přinášeli a zasevali smrt tisícům dalších lidí okolo sebe. Takže kříž je něco, co vidíme a co si každý pod tím představí něco jiného. Kříž je, jak někdo řekl, také nejznámější ikonický symbol, který by nikdo nepoužíval, pokud by s ním měl osobní zkušenost. Kdybychom opravdu viděli ukřižované lidi, kdybychom opravdu viděli, co to znamená někoho ukřižovat, jak vypadá skutečné ukřižování, kdybychom to viděli, kdybychom to cítili, kdybychom to dokázali se toho dotknout, tak bychom nikdy nepoužili kříž jako symbol křesťanství. Dokonce se říká, že kříž jako křesťanský symbol začali lidé jako křesťané používat až poté, co skončila ta doba, kdy se lidi křižovali. Až poté, co ukřižování přestalo být tím způsobem, jak se popravovali různí zločinci, tak až tehdy, potom, když ta paměť vymizela z těch osobních zkušeností, tak lidé začali používat kříž jako symbol. Protože ten, kdo na vlastní oči viděl, co to znamená, když někdo umírá na kříži, tak si to nikdy nepoužil jako symbol, protože umírání na kříži byla ta nejkrutější a nejhorší poprava pro zločince, jaké jste si mohli představit. Římané ji nevymysleli, vymysleli Peršané. Římané ji pouze zdokonali a zdokonali do dokonalého mučícího a smrtícího prostředku, kdy člověk, když visel na kříži, tak umíral velice pomalu. Bylo obvyklé, že lidé umírali někdy celé dny na tom kříži. Jejich hřeby byly mezi kostmi, ve kterých jde hlavní nerv v ruce, který jim působil neuvěřitelnou bolest. A pokud se snažil na tom kříži vzepřít z té bolesti, tak zároveň nemohli dýchat. Takže pomalu v krutých bolestech umírali na udušení. Lidé na kříži umírali primárně na udušení. Neměli kyslík, protože nemohli dýchat a zároveň měli ukrutné bolesti. Kříž byl vždycky šílenství. Byl to šílený nástroj pro šílenou smrt. Vítejte na začátku naší série, kterou jsme nazvali Ikona dřevo mezi světy, kde se společně budeme dívat na kříž. Kde společně budeme celý měsíc až do Velikonoc mluvit o kříži. A pokud vás můj úvod trochu znepokojil nebo ve vás navodil trošku dusnější atmosféru, dobře. To je jenom dobře. Protože kříž není lehké téma, není to snadné téma a už to vůbec není zábavné téma. Ale je to důležité téma. Je to důležité pro nás, pro všechny křesťany, kdykoliv v historii i pro nás dnes, protože všichni křesťané v historii i my dnes, všichni nakonec se směřují zpátky ke kříži. Nemůžeme jinak, nemůžeme se vyhnout návratu zpátky ke kříži. Ale někdy nechápeme, proč. A proto o tom budeme mluvit, protože je to střed, je to základ celé naší víry. Kříže vidíme všude v naší kultuře, ale možná jste si všimli, že někteří lidé, nebo některé církve, nebo některé skupiny, hlavně třeba naši katoličtí sourozenci ve víře, tak často mají na kříži také sošku Krista. My tomu říkáme krucifix. Mimochodem, pokud říkáte někdy krucifix jako nadávku, nepoužívejte to jako nadávku. Krucifix doslova znamená na kříž pověšený. Kruci je kříž, fix na kříž pověšený. Takže krucifix, kde visí soška Krista na kříži. A já jsem vyrostl v protestantském prostředí a my jsme se vždycky proti krucifixům vymezovali. Kříž je prázdný, říkali jsme. Ježíš už dávno na kříži není. A to byla taková ta základní pointa toho, proč my jsme ti uvědomili, máme kříže bez Krista. My máme prázdné kříže, protože Ježíš stál z mrtvých. Už na kříži nevisí, už tam prostě není. A dívali jsme se na ty naše sourozence ve víře, kteří měli krucifixy s Kristem na kříži, jako na to, že jim jako nikdo neřekl. Jako by to nevěděl, jako by jim to nikdo nikdy neřekl, že už tam Ježíš nevisí. Jako by zůstali na Velký pátek a nedostali se do Velikonoční neděle. Jako by nikdo jim neřekl, Ježíš stál z mrtvých. A jako by to nevěděli. Ale proč zdůrazňujeme, že kříž je prázdný? A proč je to pro nás tak důležité, že kříž je prázdný? A máme vůbec pravdu s tím, když říkáme, že kříž by měl být prázdný? Jak jsem říkal, první křesťané neměli kříž jako svůj symbol, to vzniklo mnohem později. Používali jiné symboly, neměli kříž jako symbol. A tudíž ta otázka pro první křesťané, oni by se na nás dívali, že by nám nerozuměli ani jedné straně, proč máte prázdný kříž a proč máte kříž s Kristem, protože to nebyl pro ně ten symbol. Ale pak, když to vymizelo z té paměti, proč je tak pro nás důležité, pro ty, kteří jsme vyrostli v protestantském prostředí, zdůrazňovat, že kříž je prázdný. Když přitom to, jak o tom mluví třeba apoštol Pavel, tak zdůrazňuje právě to, že se máme vrátit ke Kristu ukřižované. Já si pamatuju, že když jsme slyšeli ten verš na začátku, já si pamatuju, když jsem nad tím začal přemýšlet před ne zas tak dlouhou dobou zpátky, pár let zpátky, a začal jsem přemýšlet nad tím, proč je to pro nás tak důležité. A pak jsem začal si všímat veršů, ve kterých se to zdá, jako by to nikdo tu informaci, že kříž má být prázdný, neřekl ani apoštolu Pavlovi, protože v tom verši, který jsme už slyšeli, první korinským apoštol Pavel tam jasně říká, rozhodl jsem se totiž mezi vámi neznát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A já, když jsem to četl, já jsem si říkal, asi Pavel tam udělal chybu, nebo nezdůraznil, že neměl by tam mít, rozhodl jsem se mezi vámi znát Krista vzkříšeného, nebyla by to ta správná protestantská teologie Krista vzkříšeného, nebo alespoň oboje. Neměl by tam říct, rozhodl jsem se mezi vámi neznát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného a smrtivstálého, aby tam bylo jasné, že Ježíš je stále živý. Ale Pavel zůstal jenom u Krista ukřižovaného. A přesto mluví v té církvi o vzkříšení, ale když mluví o tom, co je pro něho středem celého poselství, o kterém mluví, tak zdůrazňuje, že nemluví o Kristu vzkříšeném, ale o Kristu ukřižovaném. Ta jeho tíha, to jeho záměr, ten jeho střed, to centrum, o kterém mluví, je Kristus ukřižovaný, ne Kristus zkříšený. A my se dostaneme k tomu, že zkříšení dává smysl, dává zpětně smysl kříži, ale přesto Pavel říká Krista ukřižovaného. A já vím, proč to pro nás je trochu nepohodlná představa, protože ukřižovaný Kristus je znepokojující. je znepokojující. Vzkříšený Kristus zdůrazňuje vítězství. My říkáme, Ježíš stál z mrtvých, protože porazil smrt, porazil ďábla, porazil hřích, stál z mrtvých. A je to jako ta úžasná vítězná nota. Ale ukřižovaný Kristus vypadá slabě. Vypadá poraženě. Je to docela šílenost, když znáte historii křižování, abychom uctívali ukřižovaného. Abychom uctívali toho, kdo visí na kříži. Ale možná existuje důvod, proč apoštol Pavel zdůrazňuje Krista ukřižovaného. Možná se k tomu dostaneme. A co třeba Jan Vidoucí? Jan Vidoucí je člověk, který napsal Zjevení. Zjevení je pravděpodobně nejsložitější kniha Nového zákona, protože ji neumíme číst. Je to kniha, která je úplně jiný žánr než všechny ostatní spisy Nového zákona. Ty ostatní spisy jsou teologické prohlášení jako evangelium, anebo jsou to dopisy církvím jako epištoly, ale Zjevení je apokalyptická, velice obrazná, ilustrativní kniha, která pro spoustu lidí je složitá, protože je tam spousta odkazů na Starý zákon, je tam spousta odkazů na svět, který nevidíme, je tam jakoby pohled z druhé strany, ze světa, který je neviditelný a přesto reálný. A v tomhletom Zjevení ten Jan Vidoucí, jak mu říkáme, protože my nevíme, Janu je v evangeliích několik, který Jan to přesně byl, ale potom mu říkáme Jan Vidoucí, jakože že to viděl. Takže tenhle ten Jan Vidoucí píše takovou scénu, kterou on vidí v tom Zjevení. A je to scéna, je to fantastická scéna, kdy vidí Boha na trůnu a vidí kolem spoustu andělů. A my si přečteme tu scénu, protože ta scéna nás nakonec dovede zpátky ke kříži. Je to v 5. kapitole Zjevení, on tam říká, na pravici sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou 7 pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem, kdo je hoden odevřít tu knihu a rozlomit její pečeti. A nikdo na nebi, na zemi, ani pod zemi nemohl tu knihu odevřít ani do ní nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden odevřít tu knihu a nahlednout do ní. Jeden z těch starců mi však řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. On odevře tu knihu a jejich 7 pečetí. Takhle to Židé očekávali. Židé očekávali, že Mesiáš to bude lev z Judy, lev jako silný, jako bohatýr, jako vojevůdce, jako velitel, jako někdo. Protože Juda to znamená ten, který jde první, ten, který nese chválu. Judáš šel vždycky první do boje. Lev z Judy, to je ten vítěz, to je ta vojenská síla, to je ta moc. A tenhle ten anděl tomu Janovi v tom vidění, ten Jan pláče, že nikdo nedokáže odevřít tu knihu. Na zemi, pod zemi, na nebi. Nikdo nedokáže odevřít tu knihu. A ten anděl mu říká, neplač, protože existuje jeden, ten lev z Judy, ten to odevře. A tak Jan se otočí a pokračuje dál, co viděl. A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch 4 bytostí a uprostřed těch starců stojí beránek jako zabitý, a má 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice sedícího na trůnu, ale jakmile ji vzal ty 4 bytosti a těch 24 starců padlo před beránkem na kolena. Je to taková hodně fantastická imaginace, kterou když čteme, tak si představujeme. Ale všimněte si tohleto zvláštní věc. Anděl říká Janovi, jediný, kdo to dokáže odevřít, je lev z Judy. A Jan se otočí, ale žádný lev tam není. Protože Ježíš nikdy nebyl lev. Ježíš byl vždycky beránek. A ne ledajaký beránek, ale zabitý beránek. Zabitý beránek. Beránek, který byl zabitý, aby byl jako oběť. Takže Jan se otočí a místo silného vojevůdce lva tam vidí zabitého beránka. A ten zabitý beránek vezme tu knihu. A když vezme tu knihu, tak všichni padnou na kolena. Všichni před ním padnou na kolena. A pak pokračuje Jan dál a mluví o tom, že to nekončí tady. tady pokračuje chvála a modlitby. Jeden z důvodů, proč když se modlíme, modlitba je důležitá. Modlitba je jako něco, co se sbírá do Boží nádoby. Jako každá modlitba, jako kapka, která se sbírá do Boží nádoby, která až přeteče, tak naplní svůj účel. A Jan pokračuje dál a říká, každý z těch bytostí, které on tam viděl, každý z těch bytostí měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých, a zpívali novou píseň. Jsi hoden vzít tu knihu a odevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupil z Bohu svou krví lidí z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil si nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme královat nad zemí. Takže tady tyhle ty bytosti, které symbolizují církev, a to bychom se mohli dostat, abychom pokračovali o zjevení, tak mluví, že každý z nich drží misku plnou modliteb. Modliteb lidí na zemi a zároveň zpívají novou píseň. A ta nová píseň říká, ty jsi schopný, ty jsi hoden, ty máš sílu odevřít tu knihu, protože jsi byl zabit. Ne protože jsi vyhrál bitvu jako lev, ale protože jsi byl zabit jako beránek. Okolo trůnu těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy andělů, kteří volají mocným hlasem. Hoden je ten zabitý beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a čest. Také všechno stvoření, které na nebi, na zemi, pod zemi i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Sedícímu na trůnu a beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věku. A čtyři bytosti řekli amen. A starci padli na kolena a klanili se. To je fantastický obraz toho, jak to vypadá před Božím trůnem. A či to představujeme takhle doslovně, nebo je to pro nás jako hodně silná imaginace, tak pointa téhle pasáže je, téhle ten naprosto poetické scény je ta, že je to zabitý beránek, kdo má veškerou moc, komu přísluší veškerá chvála a sláva a moc a bohatství a moudrost. A to je něco, přátelé, co potřebujeme pochopit, když se připravujeme na Velikonoce. Musíme pochopit a přijmout, že Velikonoce jsou sice oslava vzkříšení, to je základ naší víry, bez vzkříšeného Krista stále žijeme ve svých hříších, říká apoštol Pavel, vzkříšení je základem naší víry, ale cesta ke vzkříšení vede vždycky pouze skrze kříž. Kříž je to vyvrcholení dějin. Kříž je to místo, kde se protíná všechno, co Bůh zamýšlí s realitou, kde skutečně vykupuje celý svět. Aby Ježíšovo vzkříšení dávalo pro nás smysl, nejprve musíme projít cestou kříže. Což není nic, jak jsem řekl, ani příjemného, ani zábavného, ani pěkného, ani potěšujícího, protože ve skutečnosti, jak říká apoštol Pavel, kříž je bláznoství a pohoršení. Bláznoství a pohoršení. První Korinské, on píše církvi do Korintu a my budeme na podzim probírat celý ten dopis, který posíláte církvi do Korintu. A on tam říká takovou zajímavou pasáž. Říká tam, Kristus mě neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmažen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznostvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat její vlastní moudrosti. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kteří uvěří tomuhle bláznivému kázání. A my to čteme dnes a říkáme si, no jako, co na tom tak hrozně bláznivého? To je proto, že nikdo z nás neviděl opravdu nikoho ukřižovaného. Ale pro Pavla a jeho dobu, lidé, kteří jsou okolo něj, kteří vidí ukřižované lidi. Za Pavla, když byl v Římě, panoval císař Nero. Byl to jeden z nejkrutějších císařů římské říše, který byl navíc pomatený a aby měl inspiraci pro svoji básin, tak nechal zapálit svoje město, Řím. A pak, když prostě z toho bylo samozřejmě hodně mrzení a hodně špatného, tak to svedl na křesťany. Řekl, že to je jejich vina. Takže pak chytali křesťany po tuctech a věšeli je na kříže podél cesty. A pak je zapalovali, aby byli jako pouliční osvětlení. Takže ti lidé umírali v bolestech krutých na udušení, na kříži a ještě je zapálili, aby osvětlili cestu pro ty Římany. A bylo to tak kruté, že Římanům samotným se bylo křesťanů líto. Poprvé jim bylo křesťanů líto. Protože věděli, že to byl Nero, kdo to zapál, že to je jenom politická hra, jak to svést na křesťany. Ti lidé viděli kříže. Oni ví přesně, co to znamená žít ve stínu kříže. A pro ně říct, že Bůh vymyslel celý plán spasení skrze kříž, je naprosté bláznoství. Je to šílená představa, kterou by nikoho nikdy nemohla napadnout. Je to bláznivá zvěst, je to šílenost. Ale Bohu se zalíbilo zachránit ty, kteří tomuhle krásnému šílenství uvěří. A to je úžasná věc. Nakonec to dává smysl. Když postavíme naše náboženství na moudrých řečech, je to prima. Všichni chtějí mít nějakou moudrost, životní balanc, chtějí jako tomu rozumět, ale pak se náboženství stává hřištěm různých ideí a ideologií a nápadů a představ. Ale Bůh má tady něco za lubem, něco mnohem víc, než založit další ideologický klub. Církev nebyla nikdy vytvořena, aby byla ideologickým klubem, aby byla místem, kde se tvoří ideologie pro svět, kde se tvoří životní filozofie. Církev nebyla vytvořena jako místo, které nás má naučit, jak šťastně žít. To všechno může být nějaký vedlejší produkt, ale proto tady nejsme. My tady nejsme proto, abychom propagovali nějakou další variantu své pomoci, self-help, nebo nějakých věcí, které nám pomůžou dosáhnout životní rovnováhy. Proto tady nejsme. Bůh se rozhodl na zachránit svoji bláznivou zvěstí. A nám to trochu vyhovuje, jak říká náš kamarád Michal Apetauer. Češi jsou otevření duchovně, ale nemají rádi ideologie. A pokud by naše víra byla založena na moudrých řečech a moudrých kecech, tak Pavel tam říkal v té pasáži, kterou jsme četli, kříž by byl zmařený. Kříž by byl zmařený. Protože naše víra nemůže být postavená na moudrých řečech. Jan Vidoucí tvrdí, že veškerá moc, veškerá chvála, všechno, na co se soustředíme v našem poselství, je zabitý beránek. Protože možná kříž není ta prohra, možná kříž je ta výhra. Možná kříž je skutečnou moudrostí a mocí. A pak Pavel pokračuje v Korinském dále a říká, Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného pro Židy pohoršení, pro pohany bláznosti, ale pro povolané, ať už Židy nebo Řeky, Boží moudrost a Boží moc. Boží bláznost je totiž moudřejší než Židé a Boží slabost je silnější než Židé. Pavel tady vlastně staví do protikladu kulturní očekávání. Staví do protikladu Židy a Řeky. Řekové tady reprezentují všechny pohany. Pohany v židovském chápání jsou všichni, kdo nejsou Židé. Takže aby to bylo srozumitelné, Žid a Řek pokrývá úplně celý svět. A Pavel tady staví do protikladu tyhle kulturní očekávání. Židé chtějí zázraky, chtějí znamení, chtějí nadpřirozené působení, chtějí uzdravení, chtějí sycení hladových. Prostě chtějí Boha, který má moc a který pomáhá lidem. To chtějí Židé. A Řekové naproti tomu chtějí moudrost. A chtějí mít poznání, prohlednout skrz naskrz, mít jasno, vědět, jak žít. A Pavel obě dvě tyhle lidské touhy, tyhle kulturní touhy Židů i Řeku uznává. Říká, ano, oni potom touží. Ale pak říká, ale my kážeme Krista ukřižovaného. My kážeme Krista ukřižovaného. A znovu se musíme vrátit k té otázce, proč tam neříká vzkříšeného. Proč jako nezdůrazní to vítězství vzkříšení? Proč zdůrazňuje Krista ukřižovaného? Když káže třeba v Aténách, kde kázal předtím, než přišel do Korintu, tak tam těm filozofům na tom Areopágu tam jasně říká, podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. Tam jasně říká, vzkříšení je ten hlavní důraz naší víry, bez vzkříšení naše víra nemá smysl. A pak přesto v Korintu, i když tady mluví o vzkříšení, tak zdůrazňuje ukřižování, protože si uvědomuje, že přesto, že vzkříšení je základem naší víry, my kážeme Krista ukřižovaného, protože možná v tom kříži, možná v tom kázání ukřižovaného Krista je víc moci a víc moudrosti, než jsme si mysleli. My někdy, když mluvíme o kříži, tak to skoro vyznívá, jako by Ježíš na kříži prohrál. Jako by to byla velká porážka, kterou pak Bůh obratí ve vítězství tím vzkříšením. Ale Pavel tohle takhle nemá. Pavel mluví o kříži, že je to vítězství. Pavel nemluví o kříži, že je porážka. Je to vítězství, které vypadá jako porážka. Ale ve skutečnosti je to vítězství. A to je ten paradox kříže. A proto pro Židy je kříž pohoršením, protože v jejich chápání každý, kdo je ukřižovaný, každý, kdo visí na dřevě, jak říkají jejich proroci, je prokletý, je Bohem zavržený. Je to ukázka a symbol toho, že s tím člověkem nikdy Bůh nebyl. Tak pro Židy je to pohoršení. Oni říkají, prostě uctívat ukřižovaného je naprostý nesmysl. A pro Řeky je to naprosté bláznoství, protože z jejich pohledu takovou ptákovinu, kterou křesťané říkají, by nikdo soudný nemohl vymyslet. Celé to křesťanské poselství jim přišlo jako naprostá ptákovina. Jakože Bůh, stvořitel všeho, přijde na zem jako zranitelné dítě. Je skoro zabité hned, když se narodí, ale pak vyroste a pak stejně umře na kříži ze všech jiných možností umřít na tom nejhorším nástroji po popravu otroku a zbouřenců, na tom potupném kříži, o kterých jejich filozof Cicero prohlásil. Už jen slovo kříž by si měl římský občan držet nejenom od těla, nýbrž i od svého myšlení, očí i uší. Římané, když někdo mluvil o kříži, tak říkali, to je prostě hanba. To je největší hanba mluvit o kříži. Takže když křesťané říkali, my uctíváme ukřižovaného mesiáše, oni říkali, jste prostě cvoci. Nikdo soudný nemůže uctívat ukřižovaného mesiáše. Ukřižovaný mesiáš není žádný mesiáš. Je to naprostá hloupost. A z jejich pohledu, když tohle křesťané říkali, pro Řeky to byla naprostá hloupost. A pak ještě to křesťané dokončili a řekli, on pak stane z mrtvých, čímž prokáže, že je skutečný král. A pro ně to připadalo jim jako opravdu, přesně to, co zažil Pavel v Atenách, když jim tam mluví o tom, že Ježíš byl ukřižovaný a pak stal z mrtvých, tak ti filozofové řeknou, přijdeme si poslechnout někdy jindy. Vysměj se mu. Je to naprostý výsměch, protože nikdo soudný by takovouhle teologii nemohl vymyslet. Římský humanismus pokládal náboženství kříže za neetické, neslušné a perverzní. Když se Římán podíval na křesťany, kteří se modlí k ukřižovanému, tak se jim vysmíval. V Římě v jedné katakombě je obraz vyrytý do stěny, který tam vyril nějaký nepřítel křesťanství a je tam ukřižovaný s osí hlavou. A před ním je nějaká postava, je tam napsáno jméno té postavy, je tam napsáno, tenhle ten člověk uctívá svého Boha. Takhle Římani vnímali křesťany. Uctívají osla, to je tak neetické, perverzní náboženství, že to nemůžeme snést mezi námi. Ale Pavel říká, že přestože pro Židy je to pohoršení a pro Řeky je to bláznoství, pro nás, kteří věří v Krista, je ten ukřižovaný naplněním obou těch potřeb. Pro nás je Kristus Boží mocí a pro nás je Kristus Boží moudrostí. To ale neznamená, že to je snadné poselství. Když mluvíme a přemýšlíme o kříži, čemuž nám doba před Velikonocema by měla vyhovovat, abychom přemýšleli, co to znamená přicházet ke kříži, ale když přemýšlíme o kříži a mluvíme o kříži, tak by nás to mělo vyvádět z rovnováhy. Mělo by to v nás vzbuzovat neúplně lehké pocity. Jak říká německý teolog Jürgen Moltmann, on říká, dokonce i všichni Ježíšoví učedníci před křížem svého mistra utekli. Křesťané, kteří nemají pocit, že před tímto ukřižovaným musí utéct, ho patrně ještě nepochopili dostatečně radikálně. Pokud nemáme pocit, že před ukřižovaným musíme utéct, ještě jsme nepochopili radikalitu toho, co se Bůh rozhodl v Kristu udělat. A proto celou naši historii, jak vymizela ta vzpomínka na ty ukřižované, jak jsme přestali vidět a cítit jejich pot a jejich krev a slyšet jejich nářek a jejich sténání, po ty, co jsme přestali zažívat, co to znamená vidět někoho umírat pomalu, jak z něho vychází po troškách život několik dní, potom se to vymizelo z naší kolektivní paměti, tak jsme se snažili kříž domestikovat a sanitizovat a dezinfikovat a udělat z něho něco přijatelného jako symbol. Já ani nepřemýšlíme, co to vlastně znamená, protože je to pro nás moc radikální. A tak přemýšlíme, jak mluvit o kříži, aby to nebylo moc radikální. A vytváříme představy o kříži jako třeba kult kříže, který vede ke zbožťování utrpení. Jsou lidé, kteří mluví o kříži jako kult utrpení. A říkají takové ty věty, jako třeba koho Bůh miluje, toho křížkem postihuje. Skoro to zní jako nábožně a zbožně. A jako by to znamenalo, že musí to dát utrpení nějaký smysl. A jakoby křesťanský život znamená, že my neseme ten Kristův kříž. Ale my neneseme Kristův kříž. Ten nesl Ježíš sám. My neseme svůj kříž. Ježíš nás volá k učednictví, abychom nesli svůj kříž a následovali jej. Jeho kříž, jeho kalich on vypil, jeho kříž on nesl. A když na kříži on zemřel, na svém kříži, tak naše staré já, to, kým jsme my byli předtím, než jsme Ježíše znali, je s ním ukřižováno na tom jeho kříži, abychom my v našem novém životě na sebe brali svůj kříž a následovali jej a šli za ním a dávali se jemu k dispozici. Náš kříž nesou bolesti a utrpení. Bolesti a utrpení vzal Ježíš na svém kříži. Náš kříž je ochota umřít sami sobě a žít pro něj, což paradoxně pro některé z nás je těžší, než nést nějakou bolest. U bolesti řekneme, to prostě vydržím, ale zapírat sám sebe, umírat sám sobě každý den, ne svůj popravčí nástroj každý den, je mnohem vyšší liga. Je to mnohem těžší. A my neseme svůj kříž, a to nezní jako zrovna vítězná verze svobody. Spoustu křesťanů rádi mluví o svobodě. Bůh nás vysvobodil, Bůh nás zachránil, abychom byli svobodní. A představujeme, že svoboda znamená, že si děláme, co chceme. A Ježíš nás vysvobozuje, abychom nesli svůj kříž za ním. To je úplně jiná liga. Když chápeme kříž, máme tendenci před ním utéct. Znovu Jürgen Moltmann říká, evangelia úmyslně směřují pohled křesťanů od zkušenosti vzkříšeného a od zkušenosti ducha znovu zpět pozemskému Ježíši a jeho cestě na kříž. Víru líčí jako volání k následování. Následování Ježíše vždy znamená zapřít sám sebe a nést na sebe svůj kříž. My zažijeme setkání se vzkříšeným. On nás skutečně osvobodí. Zažijeme setkání s Duchem svatým. On nás skutečně naplní. A pak tentýž Duch svatý a tentýž vzkříšený Kristus nás vede zpátky ke kříži a k tomu, abychom vzali svůj vlastní kříž a následovali je. Jinými slovy, poté, co jsme to zakusili, co jsme zakusili osvobození a vítězství, tak nás Duch vede zpátky ke kříži, protože jenom v kříži je Boží moc a Boží moudrost. A je to takový paradox kříže, protože, jak říkám, nezbuzuje to v nás ty úplně nejšťastnější pocity. Je to paradox kříže. A nakonec platí, že byť je vzkříšení základem naší víry, a bez vzkříšení by kříž sám o sobě neměl smysl, protože ukřižovaných v Římské říši byly tisíce lidí. Zároveň je kříž centrem evangelia, té dobré zprávy o Kristu. Všechno směřuje ke kříži. Ježíšův vlastní život od jeho začátku, od jeho narození, od jeho začátku veřejného působení směřuje ke kříži. Ježíš nechodí po Izraeli z Bůh darma, kde se zrovna něco šustne, kde něco někdo potřebuje. Ježíš uzdravuje, Ježíš pomáhá lidem, Ježíš vyučuje, to všechno Ježíš dělá, ale směřuje celou dobu ke kříži. Ježíš přišel, aby dal svůj život dobrovolně na kříž. Křesťanská víra stojí a padá s poznaním ukřižovaného. Ne jen tak leda jakého ukřižovaného, ale toho ukřižovaného, toho Krista na kříži. Kříž je středem. I když je to šílený popravčí nástroj, i když je to pro spoustu lidí dnes vyprázdněný symbol, který si někde hodí na křížek, nebo si ho vytetují, nebo ho pověsí na zeď. I přesto je to ten beránek zabitý a ukřižovaný, kdo má veškerou moc a kdo si zaslouží veškerou úctu a veškerou chválu. Protože zabitý beránek je zdrojem moci a moudrosti pro všechny, kdo ho následují. A proto v tomhle měsíci, že tohle bude jenom úvod, budeme mluvit o tom, co to znamená následovat Ježíše ukřižovaného.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!